Эфирде жаңалықтар.
Ассалаумағалейкум, қадірлі тыңдарман, микрофон алдында Жанболат Шәкім. Петропавлда көмекке мұқтаж 5000-дай отбасы 50000 теңгеден жәрдеме қалды. Ауыл партиясының ел аманаты жалпыұлттық сауалнамасы 25 қазанға дейін жүргізіледі. Шығыс Қазақстан облысында браконьер жедел алдын алу шарасында 120-дан астам құқық бұзушылық анықталған. Осы және өзге де ақпарат алдағы топтамада. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Алик Шпекбаевты қабылдады деп хабарлайды Ақорда. Қазақстан президентіне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің биылғы 9 ай ішінде атқарған жұмыстарының негізгі көрсеткіштері жөнінде есеп берілді. Мемлекет басшысына жемқорлыққа қарсы заңнамаға түзету енгізілгені және Дүниежүзілік банктің жемқорлықты бақылау индексіндегі еліміздің көрсеткіші айтарлықтай жақсарғаны туралы баяндалды. Қасым-Жомарт Тоқаев жемқорларды шартты түрде мерзімінен бұрын босатудан бас тарту туралы тапсырмалардың сапалы жүзеге асырылу және мемлекеттік қызметшілер, депутаттар мен судьялардың шетелдік шоттарының болуына тыйым салу қажеттігіне назар аударды. Петропавлда көмекке мұқтаж 4875 отбасы елбасының тапсырмасынан кейін 50000 теңгеден жәрдеме қалды. Нұр Отан партиясы Солтүстік Қазақстан облыстық филиалының мәліметінше, петропавлдықтарға қаржы Біргеміз қорынан аударылған. Жәрдемақы тұрмысы нашар, әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға берілді. Ол үшін ешқайда барудың, арыз жазудың қажеті жоқ. Көмек алушылардың тізімін жергілікті әкімдік әзірлеген. Ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясы ел аманаты атты жалпыұлттық сауалнама жүргізуде. Ол туралы партия төрағасының орынбасары Төлеутай Рахымбек мәлімдеді. Бұл жобаның мақсаты азаматтарымызды жалпы қоғамды толғандыратын маңызды мәселелерді анықтау. Әр сала бойынша шешілуі тиіс түйткілді мәселелер жеткілікті. Біз солардың арасынан ең маңызды деген 15 мәселені сауалнамаға енгіздік, дейді Төлеутай Рахымбек. Оның айтуынша, сауалнамада денсаулық, білім беру, жер, халықтың әлеуетін көтеру және тағы басқа салалар қамтылған. Сауалнамаға барлық қазақстандық қатыса алады. 24-ші қыркүйекте басталған жалпыұлттық сауалнама 25-ші қазанда аяқталады. Қазақстандық автотасымалдаушылар биылғы 9 айда халықаралық бағыттарда 10 миллион 800 мың тонна жүк тасымалдады. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 6%-ке көп. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің хабарлауынша, есепті кезеңде жүк экспорты 4 миллион тонна, импорт 6,8 миллион тонна болып, 905 мың тонна транзиттік жүк тасымалданды. Ел аумағында коронавирустың таралуына жол бермеу мақсатында үкімет қабылдаған карантиндік шара лардан ішкі жолаушылар айналымы 2 есе азайып, автомобиль мен ішкі жүк тасымалы көлемі 8%-ға төмендеді. Шығыс Қазақстан облысында браконьер жедел алдын алу шарасы барысында 120-дан астам құқық бұзушылық анықталған. Облыстық полиция департаментінің мәліметінше, аталған жедел алдын алу шарасы өңірде 12 қазанда басталды. Құқық бұзушылықтың 69-ы аң аулау, 34-ы балық аулау ережелерін бұзуға қатысты болса, 3 адам ағашты заңсыз кескені үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Айта кетейік, браконьер жедел алдын алу шарасы 11 қарашаға дейін болады. Енді валюта бағамы туралы мәліметпен таныс болыңыздар. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 428 теңге 86 тиын, евро 504 теңге 10 тиын, ресей рублі 5 теңге 56 тиынға тең. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін елордада ауа температурасы 14-15 градус нөлден жоғары, Алматыда 17-19 градус жылы болады. Петропавл, Қарағанды, Өскемен және Семейде 13 градус, Тараз, Көкшетау, Павлодарда 16, Қостанай, Жезқазған, Талдықорғанда 18, Ақтөбе, Ақтау, Атырау, Қызылордада 21, Орал, Шымкент, Түркістанда 25 градус жылы болады. Жанболат Шәкім, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.